Vi skal nu høre et interview med journalist Conny Truslev, som arbejder lokalt i Nordjylland med især arbejdsmarkeds- og socialstof for Dagbladet Arbejderen. Interviewet er optaget den 24. juli 2006. Vi skriver i dag den 24. juli 2006. Jeg har truffet en journalist hernede i Frederikshavn Multitidsforenings lokaler, Conny Truslev fra Dagbladet Arbejderen. Du er freelance journalist for Dagbladet Arbejderen her i Nordjylland, og jeg forstår, at du er også nordjysk rødder. Du har faktisk arbejdet en gang her i Sæby Kommune. Hvad var det for et arbejde?
Jamen, jeg var så heldig faktisk, at jeg fik arbejde på Grandly, et døgncenter under Nordjyllands Amt. Og det ligger jo som bekendt i Understed, i et meget, meget smukt område, synes jeg. Tæt på Sæby og tæt på Frederikshavn.
Det vil sige, at du har en socialpædagogisk uddannelse?
Ja, faktisk er jeg fritidspædagog af uddannelse, men jeg arbejder inden for det socialpædagogiske område.
Det kan jeg forstå. Det var så lige da du er færdiguddannet.
Ja, det er rigtigt. Jeg blev færdiguddannet som pædagog i 1980 og søgte selvfølgelig en række forskellige stillinger og var heldig at lande på Grandly Døgncenteret.
Det har næsten været samtidig med oprettelsen af Grandly, var det ikke, som institution?
Der bliver jeg da godt nok lidt svar skyldig. Jo, jeg tror ikke, det var. Det havde ikke så mange år på banen. Det tror jeg, du er ret i, men måske havde det været der 3-4 år. Nej, det tør jeg simpelthen ikke sige.
Nej, jeg tænker på, hvordan sådan en institution måske bliver modtaget af naboerne.
Mine erfaringer med lokalbefolkningen, som jeg vil kalde det, det er jo, at de så nok lidt underligt til nogle af de her unge mennesker, som vi havde i behandling. Fordi de var jo, nogle af dem var jo mere eller mindre lidt som oskøre, men nogle dejlige mennesker, som jo bare var kommet skævt ind på tilværelsen. Og egentlig, så synes jeg, når vi handlede ved købmanden og kom i forsamlingshuset og idrætsforeningen, så blev vi egentlig meget fin modtaget, altså. Det synes jeg.
Hvor lang tid blev du der?
Nej, jeg blev der i 5 år og stoppede så, eller søgte orlov af forskellige grunde, og har så været inde på nogle andre hylder undervejs til der, hvor jeg er nu. Altså, jeg søgte orlov, fordi at jeg blev færdiguddannet som pædagog i en meget ung alder, og jeg var skide glad for arbejdet, havde gode kollegaer og kunne også godt lide at arbejde med de unge. Men jeg synes egentlig, at jeg var lidt for ung til at have et arbejde, der handlede om at få folk videre i deres liv, når nu de havde været nede og ja, bide i rendestenen, eller hvad man skal kalde det, være psykisk nede og være gennem meget langt psykiatrisk forløb. Så jeg søgte væk med henblik på en håndværksmæssig uddannelse. Og da orlovsperioden så var udløbet, der valgte jeg at sige min stilling op, og stod så faktisk og var arbejdsløs, men via nogle kurser på specialarbejderskolen, nu hedder det AMU-centrene, der kom jeg i lære som entreprenørelev med et byggefirma og blev uddannet. Og der har jeg så været i den branche indtil for 3 år siden.
Det er en upræget mande arbejdsplads, men det er godt nok.
Altså, jeg var meget, meget glad for det arbejde. Jeg synes simpelthen, det var enormt spændende, og jeg har haft gode kollegaer hele vejen igennem, og de sidste mange år var jeg i et fast jak, hvor vi simpelthen fulgte sad. Ja, jeg var med til at bygge Nordjyllandsværket og arbejde på Rørdal og lave alle mulige mærkelige småtterier rundt omkring os.
Nu skal vi ikke lade sjov med alting, men du har ikke været med til at bygge den der motorvejsbro.
Nej, og jeg må indrømme, at det er, altså, i og med, at jeg er et politisk menneske, så har jeg også nogle gange haft nogle overvejelser om, tænk sig, hvordan fanden ville jeg reagere, hvis jeg blev bedt om at være med til at lave en motorvejsbro, fordi jeg principielt er imod at plaster hele Vendsyssel til med motorveje. Så, men jeg er heldigvis aldrig blevet stillet over for det der problem.
Var det så et bestemt firma, du var ved?
Nej, altså det er jo sådan inden for byggeriet, at der er man ved mange forskellige firmaer i løbet af ens erhvervsmæssige karriere, kan man sige. Fordi at når arbejdet er færdigt, så er det jo ikke lige sikkert, at firmaet har noget nyt, og så springer man bare til et nyt firma. Sådan har det i hvert fald været, mens den tid, jeg har været i byggeriet.
Altså hele sjakket, der flytter, eller hvad?
Ja, nogle gange var vi med. Altså vi var sådan cirka en 6-8 personer til sidst i det sjak, jeg var med. Og nogle gange kom vi med alle sammen til en ny opgave, og andre gange var det måske kun 3 eller 4 af os. Og så blev vi jo splittet op, men så når der kom en ny stor opgave, så var vi samlet igen.
Hvordan har du så med arbejdsskader? Har du dårlig ryg eller sådan?
Altså, jeg har været lykkelig forskånet. Altså, jeg har altid holdt meget på, at det var bedre at være to om at løfte noget tungt, end at gå og slæbe og virke macho. Og det tror jeg har været meget godt for nogle af de der mandlige kolleger, jeg har haft. Det er i hvert fald fået mange skulderklap for, at jeg engang imellem har sagt, nu stopper du lige med at lege Tarzan her. Nu hjælper vi hinanden. Og jeg har ingen fysiske skavanker, men har så også valgt at stoppe på et tidspunkt, inden jeg fik det, fordi jeg var meget bevidst om, at det kunne blive en realitet, at jeg kom til at døje med både ryg og arm og ben.
Men det er jo også sådan, det kan du måske mærke gennem din tid i entreprenørbranchen, at det er blevet mere og mere at sidde ned og lade mekanikken løfte.
Altså, der er ingen tvivl om, at der kom flere tekniske hjælpemidler til os inden for byggeriet, men det er stadigvæk et enormt fysisk belastende arbejde. Og jeg synes, noget af det, som jeg kunne mærke den sidste tid, hvor jeg var i byggebranchen, det var, at tidspresset, det er ekstremt højt. Altså, vi gik sådan et joke lidt hinanden, når vi startede på en ny plads, med at, nå ja, vi skal jo være færdige, inden vi begyndte, ikke? Og det var virkelig et vildt pres nogle gange, at det, og også sådan lidt, man bliver anfægtet lidt på ens faglighed, fordi man vil faktisk gerne lave noget arbejde ordentligt, ikke? Og så er tiden måske ikke lige til, at man kan få de sidste millimeter på plads altid, og få den sidste finish med.
Når du skal sammen i sådan en PGU-arbejdsplads med sådan en arbejdsplads i entreprenørbranchen, hvordan vil du sammenligne dem?
Ja, det er vildt forskellige verdener, det vil jeg sige. Og, altså noget af det, jeg synes, jeg havde sværest ved som pædagog, det var nok, jeg synes, vi snakkede ekstremt meget. Altså jeg er nok mere sådan en, der handler. Selvfølgelig skal man snakke om tingene og være enige om, at sådan gør vi det, og så gør man det. Men der var lidt for meget snak, synes jeg, som pædagog, og det kunne jeg godt mærke, at da jeg så kom ud på en byggeplads, det passer mig egentlig lidt mere, at det, når nu vi har siddet og kigget på en tegning, og vi har besluttet, nu gør vi sådan, og det er dig, der gør det, så gik man bare i gang. Og det, der selvfølgelig også er meget forskelligt fra de to verdener, det er, hvor man i pædagogverdenen har med mennesker at gøre, og hvis du gør et eller andet forkert, så har det jo konsekvenser for de mennesker, du arbejder med. Altså det er jo ikke bare en ting, vel, som kan komme til at stå lidt skævt eller et eller andet. Det er folk, som bærer det med sig resten af livet. Og der var det fedt at komme ud på en byggeplads og så se, at hvis du havde sat en forskalling forkert, ikke, også, så kunne du bare pille den ned igen. Anderledes var det ikke. Og jeg kunne gå hjem om aftenen, og jeg behøver ikke spekulere på, om det nu lige stod lidt skævt, fordi det kunne man rette ind dagen efter.
Betyder den forskel så, at man tager lidt lettere på det på sådan en entreprenørarbejdsplads? Det er også en af mænd. Man kunne forestille sig, at man... Der er lidt flere vitser der og sådan noget, end der er på kvindearbejdspladsen.
Jeg har altid haft arbejdspladser, hvor vi griner meget, og hvor humoren har været en vigtig del. Og det var både som pædagog og også på byggepladseren, hvor jeg er gået. Og jeg synes ikke, at man på byggepladser tager lettere på sit arbejde, bare fordi det er ting, man er med at gøre. Altså, der er også en faglig stolthed. Du vil gerne kunne lave dit arbejde ordentligt, og derfor har det er nævnt tidligere med den der tidsfaktor, som tit hang over hovedet på en, når man startede på noget nyt. Det var skide irriterende, og folk blev virkelig frustreret over det nogle gange.
Hvordan blev det så afledende?
Jamen, det er jo akkorder, der er det mest udpræget på byggepladser, og det var mest akkorder, vi arbejdede under.
Men så splitter jeg også jer selv af, der er flere arbejdsulykker og sådan noget, ikke?
Jamen, det er helt sikkert, altså. Og jeg tror, jeg var meget alene, når jeg talte imod akkorder. Jeg synes, det var svært at overbevise mine kolleger om, at det var noget værre lort, og at det kun var, eller det mest var arbejdsgiveren, der havde noget ud af det på sigt. Fordi jeg har sådan et eller andet med, at det skal være godt at komme på arbejde, og du skal kunne holde til det, du laver. Ja, akkorder hænger jo snævert eller tæt sammen med det, at man har tidspres. Så jeg synes, akkorder, det er noget værre lort, for at sige det mildt, og synes egentlig, at man burde afskaffe det til fordel for en højere timeløn.
Men mange af dine arbejdskolleger, de har lige sat sig i stor gæld til et hus eller sådan noget, en ny bil.
Tja, jeg hørte jo også selv til dem, der købte hus og sådan noget, fordi at lønnen var jo god, ikke? Altså, men altså det vil jeg nu ikke. Jeg vil ikke klandre folk, at de sætter sig i gæld og sådan noget. Altså, det er jo ligesom den tid, vi lever i. Men jeg synes principielt, vil jeg mene, at en generelt høj timeløn er langt bedre end en akkordaflønning.
Ja, Conny Truslev, jeg kan høre, det bærer hen imod dit næste job. Nu er du journalist. Hvorfor tog du det skridt?
Jamen, altså, jeg vil nu ikke kalde mig fuldborn journalist. Jeg har ikke en fuld uddannelse. Jeg har taget nogle åbne kurser på Journalisthøjskolen for at blive bedre til at formidle det skriftlige sprog. Og det er selvfølgelig sket i og med, at jeg er blevet tilbudt at blive freelance skrivende på Dagbladet Arbejderen. Og det er lidt en tilfældighed, at det er at det er blevet det. Altså lidt ligesom de er landet på den der hylde, som i byggebranchen, så er det også en tilfældighed, at jeg landede her.
Men du har ikke fået en tilbud for Jyllandsposten?
Nej, det har jeg ikke, og jeg har nu heller ikke søgt, vil jeg så sige.
Du har altså søgt arbejde?
Jeg har spurgt, om de kunne bruge en skrivende kraft på avisen, det er rigtigt.
Og der kan du så bruge dine erfaringer fra entreprenørbranchen og som pædagog?
Jamen, jeg synes jo, der er aldrig noget her i livet, der er spildt efter min overbevisning. Jeg tror på, at de oplevelser, man bærer med sig, dem kan man bruge, uanset hvor man er henne. Og det er klart, at jeg kan bruge både mine erfaringer fra mit pædagogiske arbejde og min menneskeindsigt og menneskekendskab. Det kan jeg bruge på mit arbejde i dag, når jeg sådan skal henvende mig til forskellige grupper i mit journalistiske arbejde. Og jeg skriver meget arbejdsmarkedsstof og socialstof, så det passer meget fint.
Hvordan er det så at være journalist?
Jamen, jeg synes, det er sjovt. Altså, ja, det er, af en eller anden grund, så åbner dørene sig, når man ringer og siger, goddag, jeg kommer fra Dagbladet Arbejderen. Kunne jeg spørge dig om et eller andet? Jamen, det er ligesom om, at folk, de vil sgu gerne interviews, eller blive citeret et eller andet sted, eller på tv. Det kender vi jo alle sammen. Og det er meget sjovt, synes jeg, at opleve.
Ja, og der er ikke nogen, der knalder rør på, når de hører det her fra det der røde dagblad.
Jeg vil sige, at det er meget sjældent, at det sker i dag. Altså, jeg tror, det var meget udpræget tidligere. Altså, avisene har jo ændret sig en del og er meget, hvad skal man sige, bredere. Den har bredere appel i dag, end den havde for 10 år siden, det vil jeg mene. Men jeg vil sige, at der, hvor jeg kan opleve, at dørene ikke er så nemme at få åbnet, det er blandt det politikere. Det kan være ekstremt svært som en lille avis at komme igennem til sådan de der kendte politikere.
Altså på landsplan.
Ja, og det synes jeg, det kan godt være lidt et problem, at vi sidder med en eller anden, lad os bare tage den reform, vi lige står midt i, altså, de kalder velfærdsreform, ikke? Altså, hvor man gerne vil have nogle udtalelser fra nogle af de ledende politikere, fra de partier, der har været med til at indgå forliget. Det er stort set umuligt at komme igennem som et lille dagblad.
I får ikke noget begrundelse?
Nej, altså det gør vi jo ikke. Altså, vi kan jo sådan selv måske regne lidt, eller tænke lidt over, om det er fordi, vi er en lille avis, og vi ikke er så betydningsfulde, eller hvad det er. Men vi synes jo, det er vigtigt nok, at selvom vi måske ikke er enige med de her forligspartier på avisens redaktionelle linje, at vi så kommer igen til nogle af de her politikere og får deres holdninger frem i avisen.
Ja, for det er debatten, der sådan set gør os alle sammen klogere.
Ja, og dialogen, og altså hvis vi skal nuancere billedet af, hvad vi mener på Dagbladet Arbejder, så skal vi jo også have de politikere, som vi ikke nødvendigvis er enige med i tale. Og det er jo svært, hvis ikke de selv gider at stille op til et interview.
Det er måske, de er bange for at blive forvrænget.
Jamen det ved jeg, altså vi har ikke... Jeg har i hvert fald ikke oplevet i min tid som freelance journalist på avisen, at vi er blevet beskyldt for at have forvrænget folks udtalelser. Tværtimod, vi oplever tit, at folk siger, at vi er meget sobre og virkelig forsøger at citere folk, eller skrive det, som folk nu har sagt. Altså, vi er ikke blevet skudt i skoen, at vi forsøger at forvrænge tingene.
Men I prøver alligevel noget grænser af en gang imellem, gør I ikke? I har en konflikt i øjeblikket, hvor I er blevet truet med at få lukket en hjemmeside ned, fordi I faktisk gav plads til en udtalelse fra foreningen Oprør.
Ja, det var faktisk politiet, der bad, eller der truede vores internetudbyder med at lukke, hvis ikke han fjernede den appel fra foreningen Oprør fra vores hjemmeside. Og der, det er rigtigt, der kører vi en sag for tiden, imod, altså hvor vi forsøger at få pressens minister, som jo er statsministeren, til at tage stilling i den her sag, og han afviser så at gå ind i den, så længe at den bliver behandlet i det retslige system. Og vi ved, at pressejurister fra Journalisthøjskolen har udtalt, at det er i strid med dansk lovgivning, at hjemmesiden blev lukket, eller den appel er blevet fjernet fra vores hjemmeside.
Ja, det er jo Olof Jørgensen, der har udtalt det.
Ja, blandt andet ham, men også andre. Jeg husker ikke lige navnene på dem, der har udtalt sig i den her forbindelse. Det har ikke lige været mit stofområde.
Men hvad var det stod på den der hjemmeside, der skulle lukkes?
Jamen, foreningen Oprør har jo besluttet at tage, hvad skal man sige, tage et opgør med den såkaldte terrorlovgivning, som man er ved at gennemføre hjemme. Altså stramningen af forskellige love, Og de har sådan set appelleret til, at man laver forskellige aktiviteter for at samle penge ind til det, som de betegner som befrielsesbevægelser, men som på EU og USA's forskellige lister er betragtet som terrororganisationer. Og der har vi så lagt den appel ud på vores hjemmeside fra Foreningen Oprør.
Du sidder i Aalborg og skal dække Nordjylland, men hvor mange nordjyder tror du, der læser Arbejderen?
Puha, det ved jeg godt nok ikke. Altså jeg ved, at vi har et oplag på omkring 3.000. Det er en lille avis. Men i og med, at den ligger ude i mange fagforeningsbygninger, så ved vi faktisk, at der er mange, der læser den. Så jeg ved sgu ikke, hvor mange nordjyder, der læser den. Det er for lidt, tror jeg. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at der var flere, der læste den. Fordi vi er et alternativ medie, som prøver at gå lidt imod den mediestrøm, der normalt kendetegner hele det danske mediebillede for tiden.
Jeg tror også, redaktionerne de holder den.
Altså, jeg er bekendt med, at Folketinget de har den. Fordi at vi har oplevet, hvis at der har været svigt i leveringen, at så ringer de på redaktionen og siger, hvad vi har ikke fået avisen i dag, så der er i hvert fald et eller andet, der tyder på, at Christiansborg-politikerne, nogle af dem i hvert fald, følger med.
Hvis nu du skal gøre en reklame, kunne du så fortælle, hvad det er for nogle stofområder, som Arbejderen dækker, og vi er faktisk enige om at dække?
Vi har haft et langt stræk nu, hvor vi har dækket forhandlingerne omkring den der såkaldte velfærdsreform. Altså du siger, vi forsøger at afdække indholdet i det forlig, der blev indgået her inden sommerferien. Så på redaktionen har vi i hvert fald en opfattelse af, at der ikke taler om ret meget velfærd i det forlig, der er indgået. Og der går vi så ind i de enkelte elementer i den her velfærdsreform. Det vil sige det med arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik, flygtningepolitik og hvad der ellers er elementer i den her reform. Og prøve at give det en anden vinkel, end vi synes, at de borgerlige medier har gjort. Det er en af vores prioriteringer. Så har vi generelt EU-stof. Altså det er en avis, der ikke lægger skjul på, at den er imod EU. Udvikling i EU, unionen. Vi er imod krig, og det vil sige, at vi dækker den danske deltagelse i krigen i Irak, eller den besættelsen i Irak, som man kalder det. Nu har man jo trappet op i Afghanistan. Der kom nye tropper, danske tropper til Afghanistan. Og vi dækker selvfølgelig også situationen i Libanon, den meget tilspidsede situation. Og så har vi jo det en masse socialt stof, altså strukturreformen, som jo er den største reform, der er sket på det danske landkort i mange år. Den dækker vi også, konsekvenserne af den. Ja, arbejdsmarkedsstof, hvad skal jeg ellers nævne? Det er sådan vores prioriteringer.
Ja, nu sagde du imod krig. Det tror jeg, de fleste vil være på en eller anden måde. Men du sagde også imod EU. Er I imod EU som sådan, eller er det en forkert konstruktion, eller hvad?
Altså, vi er en avis, der har sagt, at vi er imod EU som konstruktion. Og det vil sige, at avisens redaktionelle linje er, at man støtter folkebevægelsen mod EU, kan man sige. Altså deres linje i arbejdet imod EU. Og også andre, også unions modstandere eller kritikere, de kommer også til ord og i avisen.
Hvem er det egentlig, der udgiver dagbladet Arbejderen? Det virker meget idealistisk, at man kan få et dagblad til at eksistere i Danmark med kun 3.000 abonnenter. Det må være næsten gratis arbejdskraft, man leverer.
Nej, det er det så ikke. Altså, der er folk på lønningslisten, og ellers så kunne vi ikke udgive en avis. Det er Venstrefløjspartiet DKP-ML, der står bag avisen og er, økonomisk rent for, at den kommer på gaden hver dag, fra tirsdag til og med lørdag hver uge.
Men I holder sommerferie, gør I ikke?
Jo, vi holder 3 uger sommerferie, fordi at journalisterne skal have afviklet deres ferie. Og så bliver der samtidig med, bliver der repareret på vores gamle trykmaskine, og der bliver opgraderet på vores computer og sådan noget.
Ja, altså nu er I et arbejderparti, der holder meget på principperne. Så har I lige løn og lader simpelthen de gamle rettigheder, for eksempel at fotograferne, de fotograferer, journalisterne, de skriver, og typografer, de trykker. Hvordan har I det med det? Det må jo være lidt svært, når I skal overleve økonomisk.
Ja, det er det også. Men jeg tror, vi er det, man kalder fleksibel arbejdskraft, også der er ansat for arbejderen i perioder. Altså, vi kan både skrive og redigere og tage billeder og jeg ved ikke hvad. Og der, det er ikke sådan noget med, at vi holder meget stift på de der faggrænser. Det kan vi simpelthen ikke med de folk, der er tilknyttet avisen. Så kom der ingen avis på gaden, tror jeg.
Så I er en flok idealister. Men idealister, det kan tit være lidt firkant. Fungerer det så lige så godt på den arbejdsplads i jeres team, som på byggearbejdspladsen?
Det er en meget afgørende forudsætning for, at den avis skal komme ud hver dag, at man fungerer som team, og at man overholder sine aftaler. Altså, det fungerer simpelthen sådan, at du hver morgen, der snakker du med den ansvarshavende redaktør, og så fordeler man artikler til næste dags avis, og så er der en deadline på det, og så kører det bare derudad.
Hvad er så at lave sit derefter?
Ja, det er det. Og så selvfølgelig, hvis man ryger ind i en eller anden blindgyde, eller går død, eller et eller andet, så henvender man sig selvfølgelig til sine kolleger, og siger, hvordan fanden kommer jeg lige videre med det her? Har du en god kilde? Hvem kunne man ringe til? Og har I fat i en drik i enden? Eller hvordan kommer jeg videre i det spor her? Og sådan noget. Så på den måde er det et team.
Hvad kilder bruger I typisk?
Jeg kan da se, når man kigger i de borgerlige medier, vi bruger da mange gange de samme kilder. Altså, og som jeg nævnte tidligere, det største problem, synes jeg, når jeg skriver på socialstof og arbejdsmarkedsstof, det er problemet med at få fat i de politikere, som vi ikke er enige i på avisen.
De er bange for jer?
Jamen jeg ved, det tror jeg ikke, de er. Altså, jeg tror igen, det er det der, mere det der med, at de betragter os som en bitte snolle avis, og hvorfor fanden skulle de tage os alvorligt? Altså, eller, det, jeg ved det egentlig ikke vel, altså, fordi jeg har aldrig spurgt dem. Jeg ved det ikke.
Og det er ikke, fordi du stiller nogle andre spørgsmål, så de ikke interesserer i at få ud til offentligheden?
Jeg ved det ikke. Altså, vi har selvfølgelig nogle spørgsmål, som vi gerne vil have svar på, og måske er de anderledes end de spørgsmål, andre de stiller. Men som ansvarlige politikere eller politikere, der har taget nogle beslutninger, der må man vel også stå til ansvar for de beslutninger, man tager.
Eller hvis interesse var at tage i, kan I sige, at der er nogle bestemte befolkningsgrupper, der egentlig burde holde jeres avis i egen interesse?
Altså, i og med, at vi kalder avisen for arbejderen, og det er nogen, der griner lidt af og siger, at det er sgu da noget gammeldags noget, men det er jo en arbejderavis, og det er en avis, der forsvarer, de fattigste mennesker i Danmarks holdninger og synspunkter og arbejderklassens synspunkter.
Der er der jo en stor splittelse i den traditionelle arbejderklasse. Halvdelen af den stemmer jo på Dansk Folkeparti, og den anden halvdel stort set for Socialdemokraterne. Der er ikke ret mange af dem, der stemmer til venstre på Socialdemokratiet. Hvem er der så egentlig i sådan set til gode ser?
Jamen altså, jeg tror da faktisk, at der er folk, der også stemmer på Dansk Folkeparti, som læser Arbejderen. Det vil jeg da ikke være bleg for at sige. Altså, og vi må jo også, altså, i og med, at der er danske arbejdere, der stemmer på Dansk Folkeparti, så må man jo spørge sig selv, hvorfor gør de det? Altså, og jeg tror da, personligt tror jeg, at det er mangel på et politisk alternativ, desværre. Og jeg havde heller set, at folk de stemte til venstre i det politiske billede, end de stemte på Pia Kjærsgaard.
Jeg vil lige sige, at du sådan set anerkender, at der er mange danskere, der er bange for indvandring og bange for flygtninge. Det er jo det, der sådan set er skillet om, hvor man stemmer.
Ja, det kan godt være, at skille meget skarpt kan trækkes der, men jeg tror også, der er andre årsager til, at folk de stemmer på Dansk Folkeparti. Men der er ingen tvivl om, at der langt ind i arbejderklassen også er folk, der er bange for flygtninge, indvandrere og fremmede kulturer, det er der, og derfor stemmer de på Pia Kjærsgaard, fordi hun appellerer til de laveste, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, de laveste følelser i menneskeheden, synes jeg.
Ja, for I har jo også noget stof omkring flygtninge og indvandrere. Jeg tror, I har behandlet en sultestrække der i øjeblikket.
Ja, men det er rigtigt. Altså, vi følger jo sådan nogle sager. Altså, vi har også haft en del artikler omkring forholdene på de danske asylcentre, som jo var meget op lige inden at den her tragiske hændelse med selvmordet lige hans. Og det er klart, at det er sådan nogle sager, vi gerne vil bringe til torvs, fordi vi synes, at der har vi en anden. Vi har noget andet. Og sige en mængden af borgerlige medier, som står på nakken af hinanden for at faktisk legalisere den danske regerings stramninger af flygtninge- og indvandrerpolitik, når vi synes, det er fuldstændig ude af proportioner at behandle folk, der kommer hertil på den måde, som man gør. Det ligner ingenting.
Hvilken af de andre aviser står I nærmest, der ligner jer mest?
Jeg vil ikke sige, at vi ligner nogen af de borgerlige aviser, men der er jo nogle små venstrefløjsaviser. Enhedslisten udgiver rødgrønne linjer. DKP udgiver en avis, der hedder Skub, og KPID, som er også en kommunistisk organisation, udgiver deres egen avis, der hedder Kommunist. Men det er, de udkommer jo så med meget, altså det er vist en gang om måneden alle sammen, at de udkommer, hvor vores er et dagblad.
Ja, jeg tænker på dagbladet.
Jamen, der kender jeg ikke nogen. Altså, aktuelt blev lukket ned, og det beklagede vi meget på Dagbladet Arbejderen, fordi at vi synes, at det var med til at nuancere mediebilledet. Og i og med, at aktuelt gik ned, så er vi faktisk den eneste arbejderavis, eller den eneste avis, som Dagbladet, der forsøger at gå lidt imod den borgerlige mediestrøm.
Ja, jeg kan forstå, at der, når ikke der er nogen, der ligner jer, så er der god plads til jer, så er I uundværlige. Men hvis du skal sige, hvorfor I er uundværlige, hvorfor?
Jeg vil ikke sige, at vi er uundværlige. Jeg synes bare, vi er nødvendige i mediebilledet. Og jeg synes, der er brug for os, fordi at du kan gå ned på et hvert bibliotek og læse 10 aviser, hvor de stort set citerer det samme telegrambureau. Og der står nøjagtigt de samme citater fra forskellige politikere, hvor vi forsøger at gå mere ind omkring nogle andre nyheder, bringe nogle andre vinkler ind på sagerne, og prøve at forsvare, altså eksempelvis hvis vi tager velfærdsreformen, hvor at samtlige medier stod på nakken af hinanden for at fortælle, hvor godt det forlig det nu er indgået, og hvor meget vi nu havde sikret velfærden i Danmark frem til år 2040, jeg skal give dig. Så hvor vi så siger, vi synes ikke, at der er meget velfærd i, at man strammer kravene til folk på arbejdsmarkedet, man skærper kontrollen med de ledige, man skærper kravene til flygtninge indvandrere, som i forvejen er svært ved at blive indskrevet i det danske samfund. Der er straf, der er kontrol, og det kan vi ikke se har ret meget at gøre med velfærd. Samtidig med, at vi har statskasser, der buner af millioner og milliarder, og man undgår at beskatte nogle af de rigeste i Danmark, det kan vi simpelthen ikke se noget mening i. Så der forsøger vi at gå lidt imod den strøm, der ellers er.
Det er altså de fattige, de udstødte minoriteterne i sådan set, der taler for, kan I forstå. I skriver også samtidig om nogle politiske bevægelser i den tredje verden, og for eksempel om socialt forum og sådan noget internationalt, så der har I vel også en motion.
Jamen nu er jeg ikke på udlandsredaktionen, men det er klart, at vi også i forhold til at afdække bevægelser på verdensplan, der går vi selvfølgelig ind og kigger rundt omkring i de forskellige verdensdele. Hvad rører der sig af progressive bevægelser, af folk, der går op imod hele den her liberalistiske udvikling, og som vil en anden verden, en mere lige og en mere retfærdig fordeling af verdens goder. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi i et sådan et fuldstændig veludviklet verdensdel, som vores kan blive ved med at sige, at vi vil bare have mere og mere, samtidig med, at man har en anden verdensdel, hvor man kan se, at folk de sulter, og de dør af de mest banale sygdomme, som influenza og jeg ved ikke hvad, altså.
Kan man sige, at I vil gerne give brugbare informationer, så folk kan tage politisk stilling, og vi kan få en bedre verden?
Det vil være dejligt, hvis at folk, der sidder og kan bruge Dagbladet Arbejderens informationer til at gå ind selv, måske at blive aktiv, eller i hvert fald blive mere bevidste om den verden, de er en del af, og gerne begynder at tage del i den rent aktivt. Det vil være rigtig dejligt, hvis avisen kan medvirke til det.
Ja, for at kunne komme ind og se, hvem I egentlig er, så kunne man måske sige til folk, at I kan gå ind og se på jeres internetside i første omgang. Ja. Hvad hedder jeres hjemmeside?
Jamen, det er meget enkelt. Det er www.arbejderen.dk.
Ja, Conny Truslev, forlagsjournalist på Dagbladet Arbejderen. Skal vi sige, det var det, der er så mulighed for at følge op ved at gå ind og kigge. Og jeg siger mange tak, Conny Truslev, som altså er journalist her i Nordjylland. Og hvis der er nogen, der har en god historie til dig, så tager du vel imod. Hvordan kommer man i kontakt med dig?
Der er et telefonnummer, man kan ringe til på lokalredaktionen. Det hedder 98 10 39 66. Og man kan også kontakte mig via vores redaktion. Der skriver man simpelthen bare redaktion@redaktion.dk.
Og så Conny, når man henvender sig.
Nej, fordi det sker via vores redaktører. De ved, hvilket stofområde vi er på, og så de ved også, om jeg er på avisen på det tidspunkt, eller det er en anden, der folk skal have fat i. Jamen, hvis man synes, man har en god historie, man gerne vil have arbejderen til at grave lidt ind bagved, så skriver man simpelthen bare en e-mail til redaktion@arbejderen.dk eller man ringer til mit telefonnummer, der er 98 10 39 66.
Ja, så mange tak, Connie Truslev.
Jeg vil bekomme.
Vi hører til her, Connie Truslev fortæller om sit liv som pædagog, som arbejder i entreprenørbranchen, og senere som journalist på Dagbladet Arbejderen her i Nordjylland. Optaget fra den 24. juli 2006.